Goizeko 8:28 gaur gurekin Euskadi Irratiko Faktorian eta elkarrezketaren tartean Jokin Perona Gipuzkoako finantza eta ogasun diputatua. Egunon eta ongi etorri Euskadi Irratira.
Eskerrik asko, egunon.
Uztaila astearekin batera aplikatu zaie, tiket bai sistema zerga kudeaketaren alorreko profesionalei, lehen 15 egun hauetan nolari da funtzionatzen?
Bueno, normaltasuna esango nuke dela, eredu aipagarriena. Inzidentzia nagusirik ez dugu eduki, eta bueno, egia da urte asko daramatzagula proiektu hau prestatzen, 2016an hasi ginen Eusko Jaurlaritza eta hiru foru aldundiak, eta bueno, pixkanaka aurrera dihoa.
Ondoren joango da zabaltzen, beste sektore eta profesional batzuentzat, eta autonomo eta merkatari askok, kontrako jarrera erakutsi dute, kexu, epe luzeagoak eta diru laguntza handiagoak eskatu dituzte. Ulertzen dituzu jarrera horiek?
Aldaketa baten aurrean beti hartzen dugun jarrera izaten da mesfidantza eta konfiantza eza ez. Nik horre esango nuke, bueno, konfiantza izan dezatela. Azken finean, bueno, guretzako iruditzen zaiko Gipuzkoak egin beharreko jauzi bat dela. Ez garela bakarrik egiten ari, mundu mailan eta Europa mailan begiratuko bagenu, beste lurraldeek dagoeneko ezarreta dauzkate antzeko sistemak, eta bueno, lurralde bezera atzera geratu nahi ez baldin badugu, egin beharreko urratsa, benetan honek, bueno, albidetuko gaituelako, zerbitzu gehigarriak eskantzeko etorkizunera begira.
Bizkaien estaterako 2024an ezarriko da, atzeratuta, zegoen tartea hemen ere epe hori zabaltzeko?
Hemen bi gauza aipatuko nituzke, ez? Alde batetik, hiru lurralde gaude dagoeneko borondatezko epean sartuta, eta Bizkaiaren idakidanez, aitortzaile dexente sartzen ari dira, baina egia da, baita ere, Bizkaiak beste derrigortasun gehigarri bat daukala Arabak eta Gipuzkoarekiko, orduan, bueno, hor ere egon daiteke atzerapenaren arrazoia, baina Gipuzkoan ere bi aldiz atzeratu dugu dagoeneko, COVID garaian urtebete atzeratu zen derrigortasunezko epea, eta lehen gorteko azaroan, beste 6 hilabete. Ondorioz, bueno, gure partetik behintzat, gure baliabide danak prest dauzkagu, jendeari harrera egiteko eta laguntzeko, ez? Eta kezka edo zalantzak dauzkan edozeinek, etor dadila gure bulegoetara, deitu dezala, bidali dezala konsultak, eta gu ahalik eta ondoen erantzuten saiatuko gara.
Kalkuloa egin da duzu, zenbatean murriztuko den, zerga iruzurra, tiket bai sistema ezarrita, guztiz ezarrita dagoenean?
Gu dakiguna da gure partetik behintzat gure ahalegina egin behar dugula, edo bueno, administrazioek, beraien ahalegin handien egin behar dutela, bai giza baliabide ikuspuntutik, eta bai teknologia ikuspuntutik, bazkeneko aurrerapenak, abian jartzeko, tendaren jartzeko, horrek esfortzu bat eskatzen du, baina nik uste agintari publiko ere esfortzu hori egitea eskatu behar zaiela, beraien erosotasunetik atera, eta naiz eta proiektu garrantzitsuak izan, guk ere konforma edo inkonformismo hori eduki behar dugu, hobekuntza, etorkizuna hobekuntza helburua, eta hori da egiten nahi gehena. Beraz, bueno, gure partetik alegina egingo dugu. Iruzurra zenbat izango den, nik uste hori kontzientziazioa baitan dagoela ere bai. Administrazioek esfortzu egin behar dugu, eta gero baita ere, gizarteak berak, ikusi behar du alor horretan, ez dagoela inungo irizbiderik.
Tiket bai sistemari izkin egin nahi dionak, donare, egin alko dio, faktura ez egitearekin nahikoa izango delako, horrek kezkatzen zaitu?
Bueno, kezkatzen hauena da, kontzientziazio horretan aurrera pausorik ez egitea. Zenet, guke administrazio bezala tiket bai proiektua orain abian jarrita, gizartearen erdigunean dago gai hau, gizartearen erdigunean dago eztabaida hau, guk nik ikusten dut nire ingurunean ere bai, eta hori da garrantzitsua, ez? Eta zentzu hortan baita ere, teknologikoki, tresnak jarri, gizarte guztiari, iruzurri saihestu dadin. Baina guretzako mezu nagusiena hemen zerbitzuarena eta etorkizuneko lana da, ez? Eta nik hemen beti adibide berdina jartzen dut. Guk aurten 250.000 aitorpen bidali ditugu errenta aitorpenetan etxeetara, bete behar fiskalak erraztu nahian herritarrei, baina badako hor kolektibo bat ez garena gai hori egiteko, ez PFC-an eta ez BS-an. Zergatik, informazio hori ez daukagulako behar dugun momentuan. Tiket baiek albidetuko egitu baitare, mendigan urte batzuetara, kolektibo horiei, ba gaur egun paperean eta bueno, ba esfortzu gehigarri batekin ibiltzen direnei, ba era errazago batean egingo diegu eta seguru galdetzen baldin badiegu ea itzuli nahiko luketen egungo egoerara, ba errenta aitorpenan gertatzen egun bezala danak nahi dute ogasunak bidaltzea proposamena, ba 3 minututan berein bete behar fiskala betetzat eman dadin.
Geroxeago hitz egin dengo dugu errenta aitorpenaren kanpaina horren inguruan, baina bada beste kontu bat, Espainiako gobernua 200 euroko txekea ordaintzen ari zaielako familia zaurgarrienei, joan zen ostiralaz geroztik Ego Euskal Herrian etzegoen argi, noiz eta nola egin eskabideak, finkatu dituzu, irizpideak?
Hor bi arlo, estadoko Espainiako gobernuak jasotzen, eskara jasotzen hasi da, ez ordaintzen, eta jasoko ditu iraian 31 arte, eta ondoren 3 hilabeteko epe bat edukiko du bere kasuan ordaintzeko. Bueno, gu aztertzen ari gara legea, eta bueno, erakunden artean baitz egiten ari gara zein den erakunde eraginkorrena, ba neurri hau era propos batean ordaindu dadin. Beraz, momentu ez dauka gustaztuta nork egingo den.
Badakizu, edonola ere gutxi gora beraz, zenbat izan litezken Gipuzkoan onuradunak?
Ez dugu kalkularik egin zentzu horretan.
Argitzeko dago, baita garraio abonuaren hileko deskontua nola aplikatuko ote den, Bizkaiak jakinarazi du, barik txartela dutenek 150%-ko deskontu hori izango dutela irailetik aurrera, metroan eta autobusetan, Gipuzkoako Aldundiak hartu du erabakia.
Azkargi joategatik ez du esan nahi horrek lehenago iritsiko galera garela helmugara. Beraz, horrere lehengo batean esaten duen galdera asko eta erantzun gutxi, nidakila bintzat oraindik orden ministerial baten zai gaude, ustaiak 15 baino leno jartzen du errege dekretu arauak argitaratuko dutela, non hor zehaztuko diren, zein izango diren irizpideak benetan obari hori jasotzeko, gu etxeko lan egiten ari gara mugurtasun departamentuarekin, eta bere momentuan ba adieraziko dugu nola izango den.
Baina pentsatu dezakegu, Bizkaiaren bide beretik joango dela Gipuzkoa ere, edo hori gehiegi esatea da une honetan.
Bueno, pausos pauso, Eusko Jaurlaritzak ere lehengo astean egin zuen bide bat, Bizkaiare bide hortan dijoa. Bueno, nik uste borondatea badagoela, baina gauzak pausos pauso egin behar ditugu eta bueno, horrengo egunetan jakin jaziko dizugu.
Bide batez, ze iritzi duzuzuk Espainiako gobernuak hartu dituen neurri hauen inguruan? Tartean badago baita erregaien deskontuarena ere. Uste duzu guzti horiek eraginkorrak izango direla?
Aber, iturburua badakigu denok zein den eta hor bi plano desberdin daude. Bat, epe motzeko neurriak eta bestea epe luzera zer egin, ez? Azken finean, bueno, ba egungo egoerari aurre egin nahi baldin bazaio, epe luzeko inbertsioak martxan jarri behar dira, benetan, ba soberanotasun energetiko hori ba zenbat eta gehiago bihurtu da den etorkizuna begira. Beraz, hori lantzen ez den bitartean epe motzeko neurri hauek epe motzeko irtenbide bat izango dira, Orduan, bai mezua eta denok sinetsi behar dugu, ba hasi behar ditugula edo jarraitu behar ditugula egiten epe luzeko inbertsio horiek, ba energia berriztagarrietan eta beste energia alternatiboetan, ba soberanotasun energetiko hori ba gehiago izan dadin inguruan.
Ukrainako gerraren ondorioei aurre egiteko neurri gisa planteatu ditu horiek Espainiako gobernuak, ondorioen artean dago inflazioaren gorakada etengabea. Ze neurritan eragin du inflazioak zerga bilketan?
Bueno, azkenen hemen baita ere inflazioaren inguruan, bueno, ba dena egosten zaio inflazioaren gorakadari, ez. Baina ni goratu behar dut, ba adibidez langabezi tasa Gipuzkoan 2021-ko martxoan 9,1% zegoela eta 2022-ko martxoan azkeneko datuak eustaten ere 7%, 2,1 puntu jaitsi ziren. Jarduera ekonomikoa indartsu dago eta iraganean zergabilketan igoera egosten zitzaien bezala jarduera ekonomikoari, ba egia da momentu honetan jarduera ekonomikoaz gain badaukagula beste aldagai bat, inflazioa dena. Bazati baten behintzat ere eragina dukana.
Eta zein zatitan duen eragina jakingo zenuke esaten, alegia lortu diren zifrak Gipuzkoaren bultzada ekonomikoaren ispiludia erabat, edo inflazioak distorsionatu du zifren esangura hori eina hundi batean.
Bueno, azkenean eragin egiten du, baina eragiten du sarreretan eta baita ere gastuetan. Azken finean bakarrikan ikusten dugu sarreretan nola egiten du, baina gure kasuan behintzat eta beste administrazio eta enpresa guztien kasuetan bagastuak ere goraka doaz, guk egiten ditugun lan publikoetan adibidez, ba gero eta gehiago ordaindu behar dugu. Beraz, bueno, hor oreka bat bilatzen, baina galderari erantzuten saiatuz, bueno, ba ez daukagu kuantifikatzerik zenbat den zehatz mehatz inflazioaren eragina, ba gizartearen esparru askotan dagoelako, baina bai badakigu jarduera ekonomikoa ere momentu indartsu dagoela Gipuzkoan, esportazioak rekord mailan daudela, enpresak ba eskaerak badituztela, langabezitasa berantz doala, eta horrek ere ba eragina badauka zerbaitetan eta garrantzitsua.
Inflazio uneko 10%-tik gora kokatuta dago, euroaren balio azken 20 urteetako ahulena, negurako gasaren hornidura ere kolokan egon hoteliteken, gero eta gehiago dira, atzeraldiaren atarien izan gaitezkela dioten ahotsak, une honetan ez, baina nolako udazken negua aurre ikusten duzue?
Hau, benetan, ba, psikologian adituak diren pertsonek aztertu beharreko gai izango litzateke ez, gizakia garen bezala, ba, askotan gertatzen zaigu, gauzak ondo da zenean, ba, ikeragarri ondo da zela esaten degula, eta pixka tokertzen direnean, ba, baita ere pesimismoan txertatzen gera denok. Egia da, ba, prezio energetikoak, hornigaien, hornikuntzak, katera ustuak, katera usturak, bueno, ba, egoera desegonkor eta bueno, batzuk jasaten ari garela, baina baita ere, nik esango nuke, lehen aipatu den bezala, ba, bia puntua aurreko krisitan baino hobea dela esango nuke ez. Familietan aurrezkia inoiz baino altuago dago, enpresak ere Gipuzkoan sendo daude eta pedidoak eskaerak badaude. Beraz, bueno, momentu hontan ba 106 astea espero genuena, ba 104 esatea ba ez zait iruditzen azkunde makala, baizik eta atzera begiratuko geno, ba 2014-2019 epealdian 102,3-2,4 inguruko azkundeak eduki genituen. Beraz, ba 104 103ko azkundea edukita ba ez zait iruditzen azkunde makala denik.
Egoera nazio honetan, Gipuzkoako ekonomiari mesede egiten dion faktore bat bada, euroa dolarraren pare jarrita importazioak garestitu, baina esportazioak igo egiten direlako. Mesede egiten dio egora horrek, Gipuzkoako industriari esportazioetan indarrandia duela aintzat hartuta.
A ber, hor ere, beti bezala esango nuke, bueno, sektore bakoitzak eta enpresa bakoitzak bere egoera dukala. Egia da, Gipuzkoa bezala gure lurralde nagusienak esportatzaileak, bueno, badira Alemania, Frantzia, Erresuma Batua eta gero Amerikako estatu batuak. Baina horrek ere badauka bere kontrako norabidea eta bueno, ba momentu honetan energiaren egoera aintzat hartuta, ba gasa importatzen dugu estatu batetatik eta dolarra indartxo egoteak ba baita ere eragingo digu etorkizunean, ba inflazio hortan ba importatzea energia prezioaren inflazioa.
Batetik dago Ukrainako gerraren daude Ukrainako gerraren ondorio horiek badago beste puntu bat ez dakit kezkatzen ote zaituen lehen ere bizitakoaren ondoren COVID kutsatzen gorakada zazpigarren olatu betean gaudela diote adituek ez dakit zein neurritar arte kezkatzen zaituen horrek kezkatzen baldin bazaitu.
Hombre, azken finean, adi gonberreko gai bada, ez? Iraganean ikusita zer gertatu zaigun gaitzo honen inguruan, baita ere kontutan edukita, bueno, txertaketa prozesua banaiko azkar eta ondo egin dela inguronetan, ba horrek ere margutzen du, baina ikusi dugu osasun krisi batetik, ba krisi ekonomiko bat etorritekela, naiz eta laburra izan den iraganekoa, baina beti adi gonberreko aldagi bada hori.
Ondarearen gaineko zergari eustea, Euskadirentzat, desabantaia dela Madrilekiko, zehazki esan da entzun dugu azken aldian, sektore jakin batzuetatik. Aztertu liteke, zerga hori kentzeko aukera?
Aber, guk zerga sistema momentu enten daukaguna, ba, nik uste zerga sistema orekatua dela. Guk 2005-an sartu ginenean, ba, esandakoak egin ditugu, eta benetan guk nahi duguna da jarduera ekonomikoa babestu. Eta ondareren zergan, ba, momentu honetan, jarduera ekonomikoa babestuta dago. Gure aldaketak, ba, zentratu dira, batipat, ba, ondare finantziero utxa, eta ondare jarduera ekonomikoa dukana bereiztea. Lehen berdin ordaintzen zuten, ba, 10 milioi euro, ba, funts batzuetan eduki, edo 10 milioi euroko balorea hemengo enpresa batean, aberastasuna eta langileak dituen jarduera batean edukita, guk hori desberdindu egin dugu argi eta garbi, eta jarduera ekonomikoa babestu. Eta osotasunen esango nuke, ba, gu daukagun zerga sistemak, ba, jarduera ekonomikoa ekintzaietza ekonomia indartxu bat edukitzeko, eta gaina epeluzeko ikuspegi horrekin, non berrin bertsioa berrikuntza, eta babesten dituela, enpresak kaudimen edukitzeko, eta zentzu horretan, ez detuzte, desberdintasun handia denek gu daukagun zerga sistema besteekiko. Alderantziz, esango nuke jarduera ekonomikoa sustatzeko, ba behintzat gure ustez, ba, eremu egoki batean gaudela, ez bakarrik zergari dagokionean, baizik eta bueno, ikusten dugu ba Euskadi mailan eta Gipuzkoa mailan badauzagun azpiegitura zientifiko teknologikoak eta dauzkagun beste azpiegiturak ba nahiko sendoak direla, aitzindariak direla Europa mailan eta horrek ere ba erakarri egiten ditu ba pertsona eta proiektuak ba benetan hemendikan ba Gipuzkoatik ba mundu osora jarduera ekonomiko hori sustatu dadin.
Etzen nuke esango, Madrilekin alderatuta lehiakortasuna galdigu duenik Euskadik.
Enuke esango, ez, nik esango nukena da alderantziz kate guztia ikusita eta Gipuzkoan zer dagoen ikusita eta hori ikusten ari gara, ba inbertsioak etortzen ari direla, finantzak etortzen ari direla eta pertsonak etortzen ari dira hemendikan, ba etorkizunan proiektua aitzindariak izan daitezkenak eta benetan sektore eta bektore berrietan eta berritzaileetan ba Gipuzkoan mugimendu handia dagoela eta ondaren zerga ez dela oztopo bat hori lantzeko.
EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek eskatu dute zerga erreforma esatzeratzeko. Zure iritziz, horretarako unea da, izan beharko luke, udazkenean?
Hor bi arlo manatuko nituzke, alde batetik, ze Gipuzkoan idugun hemendikan 15 urtetara, vale? Azkenengo reforma fiskala PFZ-an 2014an egin zen, eta sozietate zergan 2018an. Sozietate zergaren inguruan, ba, 2018an egin zen, baina ere ginezukan 19an eta 20an, beraz, ba ez dugu zoritxarrez duki urte bete egoki bat, ba aztertzeko horren ondorioak, baina bi arloetan bai alde batetik ba lehentasuna jarri behar ditugu ze Gipuzkoa nahi dugun eta non jarri nahi dugun azpimarra eta hori ba osnarketa pausatu batean egin beharrekoa da eta beste alde batetik ba egiten ari garena, ez? Ba kontestu ekonomikoaren inguruan ba zaurgarrienak edo behar gehienak eduki ditzaketenak ba bueno neurri puntualak hartu ba egoera hori saihesteko eta laguntzeko, beraz momentuz patxada egunerokotasuna daukagu, epe luzea hor dago, baina hori etorkizuna begiren behar da, eta ez zergabilketa ikuspuntu batetik, baizik eta zein diran arlo estrategikoak Gipuzkoaren zat etorkizunera, eta nola bai gure aurrekontuak eta bai fiskalitateak lagundu dezaketen ba Gipuzko hori sortzen.
Helen ere aipatu duzu errenta kanpaina, bihar egingo duzu okerra ez bagaude, errenta kanpainaren balantze hori publikoki, nola joan da urtengoa? Aurreratu dezakezu daturen bat?
Bueno, bihar emango ditugu datuak, beraz bihar emango dizkizuegu, baina bueno, guk esango genuke nitza normaltasuna izango litzateke, kontestu honetan ba oso baliotxo delako normaltasunaren garapena eta bueno, ba ez dugu eduki errenta kanpainan ba bueno, azpimarratzeko gai negatiborik eta positiborik, normaltasuna.
Ez dago aurreratu daiteken bestelako daturik.
Bueno, bihar pentsaurko badaukagu eta bihar helaraziko dizkizuegu datu guztiak.
Bide bat ez baduzu daturik, zenbaten egin duten aitorpena euskaraz?
Ba, datu hori bihar emango dugu ere, bai. Ba, ber, horre goraka txiki bat badaukagu, egia da, bueno, ba, indar asko jartzen ari garela, eta gure esfortzu handi bat, ba, euskararen inguruan, ba, dakizun bezala, ba, tiket bai aipatu dero gulenago, ez, ba, tiket baien adibidez, ba guk erakunde bezala eta bai udaletxe askok ere bai eta bueno eskertza luzatu nahi diet ba atera diren diru laguntzak ba euskerari beti keinu gehigarri bat egiten atera dira, nik uste dut hori gure enborra dela eta benetan lagundu beharreko gai bat eta bueno pixkanaka hor jarraitu behar dugu ba euskera bultzatzen eta bueno ba baita ere herritarrei erosotasun puntu batea hartzen duten azken finean hitz teknikoak dira erderaz eta teknikoak dira euskeraz. Beraz, ba hor ausardia pixka batekin ba ja, bultzatzeko bai garen.
Azken galdera bat, Perona jauna, azken aldian maiz entzuten ari garelako kripto txanponen erabilera asko ugaritu dela. Zuk ze iritzi duzu honen inguruan eta badago hau arautzeko aurrera urratsik?
Mundu mailako gai bat da. Guk gure txikitasunean, bueno, ba hor 720 ereduan dagoeneko jarreta daukagu, ba identifikatzeko zein diren kripto txanponak eta zenbat inbertitu duten. Baina horrelako gozak zenbat eta lehenago arautuar eta hobe. Azkenean, bueno, ba ez ezagutza den gai bada eta askotan gertatzen da, ba ez ezagutza hortan ezagutzen ez duten kolektiboak sartzen direla gai hoietan eta gero sustekoak izaten direla. Orduan bueno, arautu behar da, lehenbailen egin behar da, eta gomendi izango litzateke, ba, ez ezagutza daukaten horiek, naiz eta liura edo xarma eduki momentu batzutan kripto txanponak, ba, kontuz ibile egitezela.
Zuk dakizula, izan da, ez ustekorik izan duen Gipuzkoarrik, Espainiar Estatuan hainbat kasu ikusi ditugu eta entzun ditugu?
Bueno, nik pertsonalki istitu ezagutu eta ezin detezan ala izan baldin bada, baina bueno, garapena ikusita azkenengo jabeteotan zein izan den bereneko tizatizioa, seguru bat baino gehiok, ba, sorpresa bat jaso dula.
Baiokin Perona, Gipuzkako finantza eta ogasun diputatua, asko eskertzen dizugu, gaurre Euskadi Irratiko faktoria honetara gerturatu izana.
Zuei, eskerrik asko.
Nahi dozun arte. Agur.